Xifaniso xa vunharhu. Yakobo na Labani. Genesa ku avanyisa ka 29, ndzimana yo sungula ku ya ka Genesa wa 31, ndzimana ya 15. Yakobo u yile emahlweni no karhata van'wana. Kambe nkarhi wun'wana van'wana a va n'wi karhata. Yakobo a huma ku ya tirhela malume wa yena Labani. A lavile leswaku n'wana loyi a vitaniwa Rachel a va nsati wa yena. U n'wi tirhele nkombo wa malembe tani hi hakelo ya wansati. Kutani Labani a karhata Yakobo leswaku a ta teka n'wana wa yena wa mativula. Labani u endle Yakobo a tirhela Rachel malembe man'wana ya nkombo. Yakobo u pfumerise Labani eka leswi nga riki ntiyiso. U kume swifuwo hinkwaswo swa kahle eka ntlhambi wa Labani. Kutani Xikwembu xi ku eka Yakobo, tlhelela etikweni ra vatata wa wena na maxaka ya wena na mina ndzi ta va na wena.